Аб-Тахі быў віцэ-прэзідэнтам ад 97 па 2005 гады, а на сёлетніх выбарах з'яўляўся дарадцам праціўніка Ахмадзінэжада Мехды Карубі. Пасля выбару Аб-Тахі быў арыштаваны. Дзяржаўнае тэлебачанне Ірана паведаміла пра пачатак маштабных паветраных вучэнняў, накіраваных на абарону мясцовых ядзерных аб'ектаў ад нападу. Пяцідзённае вучэнне ахопіць прыблізна трэцюю частку Ірану, паводле генерала іранскіх паветраных сіл Міхані, у сувязі з тым, што Тэгерану не ўдалося набыць у Расіі комплексы С-300, краіна пачне вырабляць іх самастойна. У Румынии отбываются президентские выборы. Наибольшие шансы на перемогу, поводле пытанню, мае дзейны президент Траян Басеску и старшиня Сенату Мирчи Джоано. Менавіта гэтыя два кандидаты з 12, поводле эксперту, выйдуць у другі тур голосования. Выбор отбываецца в умовах урадавага кризису. У Мюнхене отбылася сустрэча прэзідэнту Азербайджану і Арменіі, прысвечаная пошукам шляхоў урэгулявання канфлікту на Горным Карабаху. Паводле інфармацыйных агенцтваў, у часе сустрэчы дасягнуты сур'ёзны прагрэс, аднак застаюцца пэўныя праблемы, ніякіх падрабязнасцяў не паведамляецца. Напярэдадні Ільхам Алію заявіў, што калі яго перамовы з Сержам Сарксянам не прынесуць вынікаў, Баку можа выкарыстаць сілу. Ад 91-го году, пасля таго, як Нагорны Карабах абвясціў сваю незалежнасць, Баку страціў кантроль над гэтай сваёй колішняй аўтаноміяй, якая цягам амаль 70 гадоў уваходзіла ў склад Азербайджанскай СССР. Сенат ЗША ухваліў законапраект аб рэформе аховы здароўя. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз гадзіну. Заставайцеся з намі.